Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkent viloyati Ohangaron tumanida 18 yildan beri o'qituvchilik qilib kelayotgan tarixchi Jonibek Usmonovning ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Avvalo ozod nazar eshittirishida ishtirok etishga rozilik bildirganingiz uchun rahmat. Siz bilan bugun maktab muammolari to'g'risida gaplashsak. Jonibek aka, bugungi maktab o'qituvchisini, o'zbekistonlik maktab o'qituvchisini nima tashvishga soladi yoki nimadan quvonadi?
Bugungi paytda o'zbekistonda o'qituvchilarni bir narsa qiynaydiki, mana judayam ko'p, agar tarixga misol keltiradigan bo'lsak, ko'p rivojlangan mamlakatlar avvalambor ta'lim tarbiyaga e'tibor beriladida. Masalan, kelajagi buyuk davlat bo'lgan davlat bo'ladigan davlatda ham masalan birinchi o'rinda ta'lim tarbiyaga e'tibor berish kerak. Endi bu yerda hamma narsa qog'ozbozlikda. Qog'ozlar nihoyatda ko'p, boshdan oshib ketgan, lekin amalda bajariladigan bo'lsa u bilmadim degan.
Siz o'qituvchi sifatida o'sha qog'ozdan ortib ta'lim berishga ulgurmayapsizmi, tarbiya berishga ulgurmayapsizmi? O'zi umuman shu kunda o'zbek maktabida o'qituvchini zimmasida tarbiyalash bormi?
Tarbiyalashga endi o'zimizni qandaydir usullarimiz bilan tarbiyalayapmiz, lekin bu qog'ozbozlik, mana bu har doimgidek haligi shanbaliklar, majburiy mehnat, endi bularda ham ortiq endi ta'lim tarbiya berishga qandaydir miqdorda o'zimizda kuch topa olyapmiz deb o'ylayman. Lekin bilmadim, bora bora bu narsa nimalarga olib kelishini bizni tashvishlantiryapti hozir.
Yo'q, o'zi men bekorga so'ramadim. O'qituvchi bo'lgandan keyin tarbiyalaydida degan tushuncha bor umuman xalqda. Lekin o'qituvchiga yuklatilgan xizmat vazifalari ham bor. Masalan, Rossiyada o'qituvchidan shunaqa tarbiyalash funksiyasini olib tashlagan. O'zbekistonda bormi shunaqa tarbiyalash funksiyasi?
Albatta bordi. Mana biz ta'lim tarbiya maskani deb yuritiladi. Biz Rossiyada olib tashlangan bo'lsa kerak, men xabarim yo'q, lekin bizda ta'lim tarbiya. Mana shu har dars o'tilayotganda biz maqsadimiz bo'ladi, ikkita uchta. Birinchisi ta'lim bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi aliganiz tarbiya hisoblanadi.
Ha, yaxshi. Domla, mana har xil shanbaliklar, har xil qo'shimcha ishlar dedingiz. O'zi keyingi paytlarda mana bahor boshlanib, bahorgi dala ishlari boshlangandan keyin o'qituvchilarni yana bir dalaga jalb qilish boshlanib qoldi-da. Sizlarda yo'qmi bunday gap?
Bizda ham hozirgi paytda mana shunday ishlarga majbur bo'lyapmiz. Mana 4 kun, 5 kundan beri paxta dalasida javlon urib, vatan uchun haligi paxta chop qilyapmiz. Bu o'tgan yillari bunda ham ko'p edi. Masalan, biz ajriq tergizdi. Necha yillik, 30 yil, 40 yillik ustozlar ajriq terib, keyin chopqa chiqib, keyin chikan kasaga ham chiqdi, keyin terib berishiga ham. Mana bu yil endi ajriq termadik-ku, lekin chopqa yuribmiz hozir.
Demak, 4 kundan beri chopiqda yuribsizlar.
Ha, shundoq.
Necha soat vaqtingiz ketadi? Ertalabdan kechgacha ishlaysizmi dalada?
Soat 8dan maktabda xuddi shunday, soat 5gacha ishlaymiz.
Ertalab 8dan 5gacha daladasiz.
Aha.
Maktabda qancha o'qituvchi bor? Hammasi bo'lib.
Biz maktabimizda 24ta o'qituvchi bor. Shuni agar hozir 5-6tasi kelgan bo'lsak, endi o'rinli o'rin bir sifatsiz qandaydir bir nomiga endi mavzuga o'tilyapti hozir. Har doimgidek mana kuzda paxtada ham xuddi shunday bo'ladi. Hozir ham xuddi mana shunday.
Demak, qariyb 25 o'qituvchidan 5 nafari dalada.
Ha, 6tasi.
6 kishi. Sizlar qoldirayotgan darsni kim o'tadi?
Biz o'zimizda qolgan o'sha yerda o'tiladi, lekin u haq to'lanmaydi maktabda qolganlarga. Chunki biz paxtada emas, ayni paytda biz sinfxonada dars beryapmiz o'quvchilarga qog'ozda.
Ular qo'shimcha o'tgan darsi uchun haq olmaydi.
Yo'q, yo'q, haq olmaydi. Paxta davrida ham xuddi mana shunday edi. O'rniga o'tilgan darslar haq olinmaydi. Biz paxtadan kelib turib, boya aytmoqchi edim, buxorolik bir ustoz bir haligi gapiruvdi. Xuddi mana shunday holat butun O'zbekistonda, faqat u yashirib bo'lmaydi bu narsalar, butun O'zbekistondagi o'sha maktablarda mana shu holat kuzatiladi.
Endi dalada ishlaganingiz uchun haq olasizmi yo'qmi?
Dalada ishlaganim uchun haq olmaymanku, lekin mana shu yerda o'sha kelgan joyim uchun, o'sha maktabdan kelgan bo'lsam, oylik ish haqim saqlangan holda Men o'sha ish haqimni olaman. Maktabda dars berayotganligim uchun qog'ozlar.
Endi boya kinoya bilan aytdingiz, istehzo bilan aytdingiz, vatan uchun javlon urib dalada ishlayapmiz dedingiz. O'sha siz ishlayotgan dala kimga qarashli dala? Davlatga qarashli dalami yoki biror bir fermerga qarashli dalami?
Gapingizni tushundim. Ayni paytda o'sha fermerchilik, o'sha xususiy deyiladi, o'zi aslida, lekin qog'ozda bu ham. Lekin bu fermerni dalasi hisoblanadi.
Fermerni dalasi, demak fermer uchun ishlab beryapsiz.
Fermer endi u xususiy mulk hisoblanadi o'zi aslida. Ijaraga olingan yer, lekin bilmadim, bularga juda ham qiyin fermerlarga. U aytishlari bo'yicha butunlay paxtadan bularga bir tiyin ham foyda yo'q ekan, faqat zarariga ishlar ekanmish.
Fermer shu o'qituvchilar uni dalasida ishlagani kelganidan xursandmi, xursand emasmi?
Endi ularni ham o'zlariga yarasha tashvishlari bor. Masalan, o'sha 50 gektar yeri bo'lsin, o'shanda 5 gektar yeriga piyoz ekadi, boshqa ekadi, faqat o'shani tashvishi, bu paxtani tashvishi bilan emas ular. Judayam paxta dalalar yomon ahvolga tushib qolgan, yer umuman meliorat holatini yo'qotgan, qarov bo'lmagan, chunki fermerga bir tiyin foyda yo'q paxtadan. Bizga shunday tushuntirishdi lekin fermerlar.
Endi yana necha kun o'sha dalada bo'lasizlar?
Bitta boshliqlarni aytishi bo'yicha 45 kun davom etar ekanmish. O'sha 4 kun boshlangan bo'lsa, xohlasa yana 41 kun mana shu yerda navbat bilan kelib ish chopib ishlab ketamiz endi.
41 kun yana nima ish qilinadi yerda? Siz nima ish qilasiz? Men tushunmadim.
Endi bu yuqoridagilarda anaqasi belgilab bergan, o'sha pastdagilarda, pastdagi boshliqlarga belgilab bergan kunni ekanmish. Endi bular bizga shunday tushuntirishdi. 45 kun davomida shu paxta dalasida chopib qilar ekanmiz.
Shu kunda o'zi g'o'za unib chiqqanmi?
O'zi unib chiqqan joylar ko'p. Masalan, hozirga qarasak, mana hozirni o'lchab ko'rayapsiz, yarim qarich, bir qarichga yaqinlashib qolgan joylar ham bor. Endi yerlar ham yaxshi haydalmagan. O'sha fermerlar o'sha salarkasi qimmat bo'lib ketganiga sotib yuborilgan, kechqurun shundoq haligi qilib ustma-ust haydab ketaverishgan. Xullas, paxtaga yaxshi qarashmaganda.
Yaganadan chiqqan, ha, o'zi?
Ha, yo'q, yaganadan chiqmagan hali.
Ha, demak sizlar yagana qilasizlar. Keyin yomg'ir qattiqroq urib qo'ysa qatqaloq qilasizlar, ha?
Ha, shuna endi kelasi safar endi shunaqa qilishimiz mumkin. Endi hozir chopqi qilinglar deyishyapti, chop qilyapmiz. Endi ish sifatiga ham unchalik yuqoridagilar uncha haliga qarashmayapti. Faqat ular ham yuqoridan kelganlarga qo'rqadi, o'zining boshliqlarida. Shu odam soni bu yerda o'sha paxta terimiga qarab, paxta odam soni bu yerda birinchi o'rinda turadi. Ish sifati ularni unchalik hali qiziqtirmaydi.
Mana ertalabdan kechgacha dalada ekansiz, fermer sal ovqat oziqdan xabar oladimi, choypoy beradimi sizlarga?
Boya aytib o'tganimdek, fermer o'zi tashvishlari bilan ancha bandroq, shunga qaramasdan bu yerda ko'rinib turibdi, choy qaynatib qo'yishgan ekan, choy qaynatib qo'yishgan ekan.
Yo'q, tushlikka issiq ovqat bermaydimi?
Yo'q, issiq ovqat unga qilmaydi. Endi ular haligidan kechqurun borganimizda o'sha shtabda haligi qilib berishadi, lekin unga u odam to'ymaydi, boshqa qilmaydi. Endi qandaydir tashkilotlardan undirib olingan bir qandaydir hisob bu yerda ham o'sha boshliqlar yeb yotibdida. Belgilangan miqdorda umuman ovqat qilinmaydi u yerda. Ovqati ham juda ham sifati past. O'zimiz yonimizdan o'sha yo'l turamiz ham, haligimiz hammamiz yonimizdan to'lab uyga xullas sog' salomat borishimiz kerak.
Endi siz domla, tarix o'qituvchisiz, tarixchilar odatda o'z qadrini biladigan odamlar hisoblanadida, siz maktab direktoriga men o'qituvchiman, men bolalarga dars berish uchun yollangan odamman, men o'z ishimni qilishim kerak, dalaga chiqmayman deb aytsangiz bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Biz umuman o'qituvchilar har doim direktor ham juda ham yaxshi inson, ular ham shu haqda juda ham ko'p gaplashamiz. Keyin umuman bu yerda buyruqbozlik bo'lgandan keyin u bajarishga majbur. Yaqin direktorni tashlab ketaman ham deb anaqa qiladi. Direktorlarni juda ham qiynab yuborishdida yuqoridagilar. Buyruqchilarni xuddi o'sha sotsializm diktatorlik zamoniga o'xshamiz deydilar. Xuddi mana shu buyruqni bajarish kerak tamom. U qanday bajaradi, nima qiladi, u bilan ishi yo'q. Direktorga juda ham ko'p gaplashganmiz, suhbat ko'p quramiz, deyarli har kuni o'zi ham keltirib bizga haligi dalda berib ketadi. Mana shunday bo'lib qoldi, mana shunaqa zamon, hech ilojimiz yo'q deyishadida endi. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak.
Domla, qancha oylik olasiz?
Men 650-650 ming atrofida olaman.
Bu
200 dollarga yetmaydi.
Qancha dollarga?
200 dollarga.
Bu katta oylikmi yo unchalik katta emasmi Ohangaronda?
Endi bu 80% ishsiz yurgan hozir aholiga nisbatan agar Afrikani solishtiradigan bo'lsak yaxshiroq.
Nimani solishtiradigan bo'lsak?
Afrika qit'asini solishtiradigan bo'lsak yaxshiroq demoqchiman.
Domla, uzr, endi maktabni va o'qituvchini ahvolini bilishni istayapmizda bugungi suhbatimizda. Siz shu 200 dollarga yetmagan oylik bilan oilani boqishga qiynalmayapsizmi? O'z oilada necha kishisizlar?
Biz oila, o'zimiz 4 ta bolam bor, ota-onam, bir singlim bor.
Kelin ishlaydimi kelin?
Yo'q, kelin ishlamaydi. Biz qishloqda turamiz. Boya aytib o'tdik, men sizlarga ham aytdim, qishloqda turamiz. Bor tirichiligimiz mana shu uydan. Endi
tomorqa bormi? Tomorqa.
Tomorqamiz bor, shu tomorqamizdan kun kechiryapti. Mol qol deganday.
Endi o'sha olgan 200 dollarga yetmagan oyligingiz 600 ming dedingizmi?
O'sha atrofda.
Shu 600 ming so'm atrofidagi oyligingiz nimalarga sarflanadi?
Asosan yurozg'orga, oziq-ovqatga.
O'sha oziq-ovqatdan qanchadir foizi ortib qoladimi, yo'qmi?
Yo, bugun bozor narx navoga nisbatan bu 600 ming umumiy sarf xarajatimizni 2 barobar yarmi bu. Yana bir 600 ming sarf desak, o'sha ro'zg'or oziq-ovqatimiz sal butroq bo'lishi mumkin.
Domla, endi yana bir savol beraman, og'ir olmaysiz. Shunchalik oz ekan olayotgan oyligingiz. Maktabni tashlab boshqa ish qilsangiz bo'lmaydimi?
Maktabni tashlab boshqa ish qilsam ham bo'ladi. Endi o'sha ko'p yildan beri ishlaymiz. Mana shu sohada o'zim o'rganib qolgan joyimiz. Boya aytib o'tdimki, bu yerda 80% O'zbekistonda hozir ishsizlik. Bu yerdan bo'shab qayerga ham mana qilasiz. Umuman dardingizni kimga ham ishimga ayta olmaysiz. Boshqa hech iloj yo'q. Qayerga? Rossiyaga ketaman desangiz, bu yerda oila bor, boshqasi bor, ota-ona deymiz. Rossiyaga ham borib kelishyapti, mana ukalarimiz borib kelishdi. Lekin bu yerda yaxshi, juda ham qora ishchilar ham bizdan ancha yuqori haq olishadi, lekin bizda men o'zimda hozir imkoniyat yo'q.
Siz yashayotgan qishloqda qaysi kasb egalari eng yaxshi yashaydi?
Biz yashayotgan qishloqda nima desam bo'lar ekan, kim o'sha olg'irroq, bir o'g'riroq bo'lsa, davlatlari mulkini o'g'irilgan, yuqorida tanish bilishlari ko'p bo'lsa, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yoki militsiya bo'lsa, gay xotinlar o'zimlar juda ham dang'illab anaqa qurishgan, o'shalar yaxshi yashashi mumkin.
Yo'q, yaxshi yashashi mumkin bilan
fermerlar yaxshi yashay olmaydi.
Yo'q, yaxshi yashashi mumkin bilan yaxshi yashayaptini farqi bor-da, kim yaxshi yashayapti?
Yaxshi yashayapti o'sha. Men boya sanab o'tgan kasb egalari yaxshi yashayapti.
Fermerlar yaxshi yashamaydimi?
Fermerlarki o'rta hol desa ham bo'ladi. Chunki juda ham tashvishlari ko'p ularda. Mehnatga yarasha o'rta hol desak bo'ladi. Lekin asosan boya aytib o'tganimizda o'sha militsiya bo'lsa, gaychilik bo'lsa, dan xodim bo'lsa, ana o'shalar yaxshi yashaydi.
Aholini 3 qatlamga bo'lsak, boylar, o'rta hollar va kambag'allar desak, siz qaysi qatlamga kirasiz?
Men kambag'allarga kiraman.
Janob aka, rahmat sizga.